Tervetuloa kuuntelemaan Lähellä ja kaukana -ohjelmaa. Sen tuottavat Hervannan seurakunta yhdessä lähetysjärjestö Operaation Mobilisaation kanssa. Minun nimeni on Asko Alajoki ja olen Lähellä ja kaukana -ohjelman vastaava toimittaja. Nyt kuultavassa raamattoluennossa filosofian tohtori Arto Luoma puhuu aiheesta Uuden testamentin tapahtumien historiallinen tausta. Puhe on äänitetty Hervannan kirkolla.
Aiheenani tällä kertaa on Uuden testamentin tapahtumien historiallinen tausta. Tämä aihe on hyvin laaja ja tässä lyhyessä ajassa on mahdollisuus ottaa ainoastaan joitain ajatuksia esiin. Jeesuksen aikanahan Palestiina oli Rooman valtakunnan alainen. Sitä ennen se oli pääasiassa kahden suurvallan, Egyptin ja Syyrian vaikutuksen alainen, jotka syntyi sen jälkeen, kun Aleksanteri Suuren valtakunta oli hajonnut. Palestiina oli näiden kahden valtakunnan vaikutuspiirissä, jotka sitten kävi keskenään useita sotia, ja juutalaiset usein joutuvat kärsimään, kun he olivat ikään kuin usein sotatapahtumien näyttämöllä. Tämä Palestiina oli lähinnä Egyptin vallan alla, ja silloin Egyptissä oli johdossa tällainen Ptolemaiolainen dynastia. Tämä oli noin vuodesta 322 vuoteen 198 ennen Kristusta. Tämä oli melko vapaata aikaa juutalaisille. Heillä oli monenlaisia etuoikeuksia. Tämä juutalaisten hallitseva virkamies oli ylipappi, ja hänellä oli apunaan sitten vanhempien ja pappien neuvosto. Pakkosiirtolaisuuden jälkeen uudelleen rakennettu temppeli oli kansallisen elämän keskus. Sitten vietettiin näitä juutalaisia juhlia, kuten pääsiäistä ja viikkojuhlaa ja lehtimajan juhlaa, ja niihin saapui myös pyhiinvaeltajia eri puolelta maailmaa. Että juutalaisethan ei asunut pelkästään Palestiinasta, vaan heitä oli ympäri sen aikaista maailmaa, erityisesti tämän Aleksanteri Suuren valtakunnan aikana oli mahdollista muuttaa eri puolille maailmaa. Juutalaisia siirtokuntia oli hyvin monessa paikassa. Ja tähän aikaan syntyi myös merkittävä juutalainen siirtokunta Aleksandriaan. Tarvellaan, että Jeesuksen aikana siellä olisi ollut jopa 4 miljoonaa juutalaista. Tämä oli myös teologisesti merkittävää aikaa. Silloin valmistui muun muassa vanhan testamentin kreikankielinen käännös Septuaginta. Myös juutalaisen lain tulkintaa kehitettiin. No sitten tämän jälkeen enemmän valtaa pääsivät nämä nimenomaan Palestiinan alueella nämä syyrialaiset, joita hallitsi Seleukidien dynastia. Heillä oli tällainen hallitsija kuin Antiochus Epifanes, joka aiheutti paljon ongelmia juutalaisille. Tähän oli tällainen valloittaja kuningas. Tämä nimi Epifanes tarkoittaa loistavaa, ja se voidaan myös tulkita niin kuin puoli jumalaksi. Hän oli tällainen valloittaja kuningas, ja hän yritti valloittaa esimerkiksi Egyptiin, mutta silloin saapui Rooman lähettiläs, joka sitten pakotti hänet vetäytymään tästä yrityksestä. Mutta siinä vaiheessa Rooman valtakunta oli jo ruvennut laajentumaan ja oli vallottanut muun muassa vähän Aasian Syyrian valtakunnalta. Ja he pystyivät sen takia sanelemaan aika paljon asioita. Ja tämä Antiochus Epifanes oli sitten hyvin suuttunut ja päätti purkaa tämän vihansa juutalaisiin. Ja hän palasi Jerusalemiin ja suuri osa Jerusalemin asukkaista myytiin orjiksi, ja kaupungin muurit tuhottiin ja temppelin aarteita ryövättiin ja temppelistä tehtiin Zeuksen pyhäkkö. Tämä Zeus oli kreikkalaisten ylijumala. Ja Jumalan kuva pystytettiin alttarille ja 10 päivää myöhemmin uhrattiin sikasen kunniaksi. On selvää, että tämä oli suuri pahennus juutalaisille. Sen lisäksi hän pyrki pääsemään eroon juutalaisten uskonnosta kokonaan, että pakana-alttareita pystytettiin eri puolelle maata ja pakanallisiin juhliin osallistuminen tehtiin pakolliseksi ja juutalaisuus kiellettiin. No, tämä oli tietysti melko sietämätön tilanne ja sitten syntyi juutalaisten kapina, että tällainen Mattatias-niminen mies, joka oli eräällä paikkakunnalla vanhimpana ja jota pyydettiin, annettiin ikään kuin kunniatehtävä uhrata näille pakanajumalille. Hän ei suostunut siihen, vaan hän sitten surmasi tämän, jonka määrä oli tehdä tämä uhraaminen ja myös tämän Antiochos Epifaneen lähettilään. Ja siitä alkoi sitten sota, jossa juutalaiset kapinoi näitä hallitsijoita vastaan, näitä sanotaan makkapilaissodiksi, ja niistäkin kerrotaan sitten Vanhan testamentin apokryfikirjojen makkapilaiskirjoissa. Tämän Mattatian poika Juudas Makkapeus onnistui voittamaan syyrialaiset ja karkottamaan heidät Jerusalemista ja muutenkin vapauttamaan sen maan näistä vieraista valloittajista. Ja sitten tämän jälkeen temppeli puhdistettiin ja pystytettiin uusi alttari. Ja tämän tapahtuman kunniaksi ja muistona juutalaiset viettää Hanukka-juhlaa. Näiden makkapilaissotien seurauksena sitten näiden Seleukidien vaikutus Palestiinassa päättyi ja juutalaiset oli sitten itsenäisiä Rooman valtakunnan tai Rooman valtaan asti. Kuitenkin tämä oli hyvin riitaista aikaa, että tämä hasmonilainen pappissuku, joka oli valtakunnan johdossa, kärsi monenlaista sisäisistä ristiriidoista ja tämä valtakunta oli melkoisen sekasorron vallassa. Ja sitten lopulta roomalaiset puuttu näihin asioihin ja sitten vähitellen tämän hasmonialaisen dynastian aika päättyi. No sitten vähän aikaa ennen Jeesuksen aikaa, tai sanotaan noin 30 ennen Kristusta, valtaan pääsi idumealainen Herodes. Hän onnistui päästä keisarien suosioon ja hän sai juutalaisten kuninkaan arvonimen itselleen. Hän oli suhteellisen taitava hallitsija ja hän teki muun muassa valtavasti erilaisia rakennustöitä. Rakennutti muun muassa Kesarean kaupunkia ja paljon sotilaallisia linnoituksia. Ja uskonnollisesti merkittävä asia oli Jerusalemin temppelin uudelleen rakentaminen. Hän pyrki rakennuttamaan tästä vieläkin mahtavamman temppelin kuin mitä, tai ainakin yhtä mahtavan temppelin kuin mikä oli Salomonin temppeli ollut aikanaan. Hän myös oli tietynlainen hyväntekijä juutalaisten kansallekin. Nälänhädän aikana hän antoi avustuksia kansalle. Ja todellakin näiden rakennustöidenkin seurauksena tämä Palestiinan taloudellinen hyvinvointi parani. Mutta sitten kuitenkaan hän ei pystynyt saavuttamaan täysin juutalaisten suosiota tai ystävyyttä. Tähän esimerkiksi käytti tätä pappeutta ja ylimmäistä pappeutta niin kuin välineenä oman valtansa pönkittämiseen, että hän valitsi oman mielensä mukaisia ihmisiä ylimmäiseksi papiksi ja sitten hän vainosi tätä hasmonilaista pappissukua, joka oli ollut aikaisemmin vallassa. Myöskin hänen oman perheensä sisällä oli paljon ristiriitoja. Tähän lopulta murhautti oman vaimonsa ja myöhemmin aivan ennen kuolemaansa oman poikansa, joka olisi ollut kruunun perillinen. Että varsinkin hänen hallintonsa loppua kohti asiat kääntyi huonompaan suuntaan, että hän sairastui sekä henkisesti että ruumiillisesti. Kerrotaan Raamatun tapahtumiin liittyen, että hän suoritti tämän Betlehemin lasten murhan. Sitten tämän jälkeen valtakunta tai tämä Palestiina jaettiin kolmen Herodeksen pojan kesken, joita oli Arkelaus, josta tuli Juudean kuningas, sitten Herodes Antipas, josta tuli Galilean kuningas ja sitten Filippus neljännes ruhtinasta, tai hän sai alueen, joka on Gennesaretin järven koillispuolella. Monet näistä mainitaan Raamatussa tai Uudessa testamentissa. Esimerkiksi sanotaan, että sen jälkeen kun Jeesuksen vanhemmat oli paineet Egyptiin ja ottaneet Jeesuksen pienenä lapsena mukaan, ja kun he palasivat sieltä, niin he ei uskaltaneet tulla Juudeaan, koska siellä oli Arkelaus hallitsijana. Tämä Herodes Arkelaus joutui hyvin huonoihin väleihin tai oli erittäin epäsuosittu ja sitten pian hän joutui luopumaan tästä vallastaan ja oli sitten, tämä Juudea oli sitten roomalaisten maaherrojen hallinnassa. Ja sitten tästä Herodes Antipaksesta kerrotaan Uudessa testamentissa siinä yhteydessä, kun hän otti Johanneksen kiinni. Hän oli ottanut vaimokseen veljensä Filippuksen vaimon ja siitä Johannes kastaja nuhteli häntä. Ja sitten myös, kun Jeesusta aikanaan kuulusteltiin, niin silloin oli Rooman maaherrana Pilatus. Silloin häntä käytettiin myös tämän Herodes Antipaksen kuulusteltavana. Sitten näitä muita Herodeksen suvun jälkeläisiä oli muun muassa Herodes Agrippa ensimmäinen, joka ensiksi hallitsi vain pohjoisempaa osaa tätä Palestiina-valtakuntaa, mutta sen jälkeen sai koko hallintaansa koko tämän Herodes suuren valtakunnan alueen. Ja hänestä kerrotaan esimerkiksi apostolien teoissa siinä, että kun hän otti kiinni apostoli Jaakobin ja mestautti hänet. Ja myöhemmin kerrotaan, että miten hänelle huudettiin sellainen suosiohuuto, että Jumalan ääni eikä ihmisen, ja sen jälkeen sanotaan, että Jumalan enkeli löi häntä ja madot söivät hänet. Ja myös Herodes Agrippa oli tämän Herodeksen jälkeläisiä, ja hänestä mainitaan siinä yhteydessä, kun Paavalia kuulusteltiin. Voisi sen jälkeen sanoa ehkä jotain yhteiskunnallisesta elämästä Juudeassa Jeesuksen aikoihin. Silloin oli tällainen rikas yläluokka, joka koostui pääasiallisesti papistosta ja sitten korkeimmista kirjanoppineista tai lainopettajista. Mutta suurin osa kansaa oli sitten köyhää, ja jotka ansaitsi elantonsa toimimalla esimerkiksi käsityöläisinä tai kauppiaina tai maanviljelijöinä. Ja sitten oli myös kalastajia, joilla saattoi olla omia pieniä yrityksiäkin. Ja näitä oli esimerkiksi Jeesuksen ensimmäiset opetuslapset. No nämä papisto saavutti paljon rikkautta sillä, että he hallitsi tätä temppelin yhteydessä tapahtuvaa uhrieläinten kauppaa. Ja he pääsi myös osalliseksi temppeliverosta. Sen jälkeen kertoo ehkä joistakin, ehkä yleisemminkin juutalaisuuden kehittymisestä ja teologiasta. On sanottava, että tämä juutalaisuus oli hyvin paljon pakkosiirtolaisuuden tuotetta ja tämä tiukka pitäytyminen Jumalan lakiin ja omasta uskosta kiinni pitäminen. Koska ennen tätä pakkosiirtolaisuuden aikaa nämä juutalaiset ei välttämättä olleet kovinkaan lojaaleja Mooseksen laille. Ja vaikka tämä usko Jahveen oli tavallaan virallinen usko Israelin ja Juudan valtakunnissa, niin kuitenkin käytännössä palveltiin hyvin paljon myös erilaisia epäjumalia. Että tämä Palestiina oli monien ympäröivien pakanakansojen vaikutuksen alainen, ja sen takia ihmisille tuli suuret kiusaukset kokeilla näiden vieraiden jumalien palvelemista. Mutta sitten tämän jälkeen koitti tämä pakkosiirtolaisuuden aika, että ensinnäkin assyrialaiset veivät tämän pohjoisen valtakunnan itsenäisyyden, ja myöhemmin babylonialaiset vallotti sitten tämän eteläisen Juudan valtakunnan. Ja nyt sitten tästä vielä suurimman osan juutalaisista pakkosiirtolaisuuteen, että ainoastaan kaikkein köyhimmät jäivät Jerusalemiin. Mutta sitten täällä pakkosiirtolaisuudesta, ikään kuin tästä omasta uskosta, tuli tällainen yhdistävä tekijä, joka auttoi pitämään kiinni sitä omasta kansallisuudesta. Että juutalaisilla oli oikeastaan vain kaksi vaihtoehtoa, että joko sulautua siihen kulttuuriin, mihinkä heidät oli siirretty, tai sitten vaalia omaa kansallista identiteettiään. Ja siinä tämä yhteinen usko nousi sitten hyvin merkittävälle sijalle. Ja siinä vaiheessa ei ollut mahdollista enää tällaiseen yhtenäiseen keskitettyyn temppelipalvelukseen eikä uhrimenoihin, jotenka enemmän sai tämä lain eli Tooran opiskelu sai suuremman painoarvon. Ja myös tässä vaiheessa kehittyi tämä synagogalaitos, eli missä tahansa oli pienempiä ryhmiä juutalaisia koolla, niin he saattoi kokoontua yhteiseen Jumalan palvelukseen. Ja sitten myöhemminkin, kun juutalaiset palasivat sieltä pakkosiirtolaisuudesta, tällä synagogalaitoksella oli merkittävä painoarvo siitä huolimatta, että temppeli rakennettiin uudestaan. Ja erityisesti Jeesuksen aikana tämä synagogalaitos kukoisti, ja arvioidaan, että Jerusalemissa olisi ollut jopa 400 synagogaa Jeesuksen aikoihin. Toimivat niin kuin samanaikaisesti tämän temppelipalveluksen kanssa, jota toimitettiin sitten niin kuin yhteisesti. Että juutalaisten teologiasta voisi sanoa sen verran, että he poikkesi siinä mielessä näistä muista kansoista, että he tunnusti ainoastaan yhden jumaluuden. He uskoo, että on vain yksi Jumala Jahve, joka on täysin ylivertainen. Ja jotkut muut kansat ja niiden edustajat saattoi pitää juutalaisia jopa ateisteina, koska he eivät suostuneet tunnustamaan mitään muuta jumaluutta. Sanoo, että tämän synagogalaitoksen kanssa syntyi myös uusi ihmisryhmä, eli kirjanoppineet. Eli kaikki synagogat halusivat saada oman raamatun, ja tarvittiin sitten tällaisia ammattitaitoisia kirjureita, jotka kopioi tätä vanhaa testamenttia. Ja tietysti, jotta he voisivat hyvin ja luotettavasti suorittaa tämän kopioinnin, niin heidän piti hyvin perehtyä tähän lakiin. Ja silloin heistä tuli myös tällaisia hengellisiä auktoriteetteja, jotka oli hyvin perillä laista, Jumalan laista. Voisin vielä mainita heistä, että todellakin tämä lain tuntemus ja lain noudattaminen tuli tässä vaiheessa hyvin keskeiseksi osaksi juutalaisuutta, ja silloin oli tärkeää, että kaikki juutalaiset oli hyvin tarkkaan perillä sitä juutalaisten laista. Eikä tosiaan synagogissa tapahtu tätä koulutusta, mutta sitten myös Jeesuksen aikoina oli jo sellainen ikään kuin alkeiskoulusysteemi, jossa juutalaiset pojat niin kuin tutustu Tooraan, ja joka tarkoittaa lakia eli Mooseksen kirjoja, oppi kirjoittamaan ja sai alkeellisen laskutaidon. Ja sitten ehkä parhaimmat oppilaat saattoi sitten jatkaa eteenpäin ja opiskella varsinaisesti kirjanoppineiksi tai lainopettajiksi. Mutta useimmiten nämä lainopettajat kuitenkaan ei ollut tai heitä oli aivan kaikista yhteiskuntaluokista ja usein he olivat ihan köyhästä taustasta ja he elättivät itsensä ihan tavallisella maallisella työllä, että sen lisänä, sen maallisen työn lisänä he toimivat sitten opettajina. Ja he toimivat sitten myös lainopillisina neuvonantajina suuren neuvoston kokouksissa. Mä voisin vielä vähän enemmän kertoa tästä juutalaisten teologiasta, että siinä oli ehkä kaksi pääsuuntausta. Tämä oli enemmän nämä Palestiinan alueella vaikuttavat opettajat. Heillä oli tällainen persoonallinen käsitys Jumalasta, että he panivat paljon painoa Jumalan isyydelle. Vanhassa testamentissa Jumalaa mainitaan silloin tällöin parissa kohtaa isäksi, ja heillä oli tällainen lähestymistapa, jotenka esimerkiksi kun Jeesus opetti Isä meidän -rukouksen, niin se Isä meidän ei ollut millään lailla uutta. Mutta sitten oli tämmöinen enemmän hellenistinen suuntaus, joka sitten vaikutti ehkä enemmän täällä diasporassa, eli Palestiinan ulkopuolella asuvien juutalaisten keskuudessa. Yksi heistä oli tällainen kuuluisa Filon aleksandrialainen, ja hänellä oli sitten vähän filosofisempi käsitys Jumalasta, jonka mukaan Jumala on ikuinen ja muuttumaton ja pyhä ja vapaa ja täydellinen. Ja sitten tällä Filonilla oli myös tällaista Jumalan sanaan liittyvää teologiaa, ja siinä mielessä se alkaa muistuttaa jossain määrin kristittyjen teologiaa. Juutalaisen käsityksen mukaan sitten ihminen on Jumalan luomus, jolla on kyky valita kuuliaisuus tai tottelemattomuus Jumalan laille, ja tällä tavalla voivat valita elämän tai kuoleman välillä. Ja sitten tärkein päämäärä elämässä on pitää Jumalan käskyt ja noudattaa kaikkea lakia, eli koko juutalaiselle kansalle asetettuja määräyksiä, jota oli esimerkiksi ympärileikkaus ja sapatin noudattaminen ja vuotuiset juhlat ja synagogapalvelus. Voisin vielä mainita lyhyesti, että Jeesuksen aikana vaikuttaneita uskonnollisia puolueita tai lahkoja. Että vaikutusvaltaisin ryhmä oli fariseukset. Ja jo tämä fariseus tulee sanasta, hebrean sanasta paras erottaa, joka tarkoittaa sitä, että he pyrki erottautumaan kaikesta pahasta ja syntisesti elävistä ihmisistä. He pyrki olemaan täysin kuuliaisia kaikille vanhan testamentin käskyille. Ja silloin oli myös tällainen suullinen perimätieto. Raamatussa puhutaan isien perinnäissäännöistä, ja he oli myös näille uskollisia. Eli tämä oli suullinen traditio oli kehittynyt, kun nämä lainopettajat ja kirjanoppineet olivat kehittäneet tätä vanhan testamentin tulkintaa. He uskovat enkeleihin ja henkiin ja sielun kuolemattomuuteen ja ruumiin ylösnousemukseen. Ja he säännöllisesti rukoilivat ja paastosivat ja antoivat tunnon tarkasti kaikki kymmenykset. Ja heillä oli hyvin ankara käsitys sapatista, että esimerkiksi Jeesusta nuhteli siitä, että edes sairasta ei olisi saanut parantaa sapattina, tai Jeesuksen opetuslapset eivät olisi saaneet poimia jyviä tien ohesta, kun he kulkivat sapatin aikana. Tämä ankara lain mukaan eläminen johti sitten siihen, että osasta näistä fariseuksista tuli hyvin oma vanhurskaita tai tekopyhiä, mutta sitten jotkut oli ihan aidosti hyviä ja hurskaita. Tai Jeesus voimakkaasti arvosteli myös heidän oppiansa. Se toinen ryhmä oli saddukeukset, joka sitten edusti enemmän papistoa. Ja perimätiedon mukaan tämä tulee Saadokista, tai heidän nimensä tulee Saadokista, joka oli ylimmäinen pappi Salomonin ja Daavidin aikana. Ja myös nämä Saadokin jälkeläiset muodosti papillisen hierarkian pakkosiirtolaisuuden aikana. Ja tosiaan oli tällainen papillinen puolue Jeesuksen aikana. Heitä oli vähemmän kuin fariseuksia, mutta heillä oli enemmän tällaista poliittista ja maallista valtaa. He oli tällainen maallista elämää hallitseva ryhmä Herodesten aikana. He tulkitsivat Tooraa tiukan kirjaimellisesti. Nämä fariseukset salli vertauskuvallisen tulkinnan. He piti ainoastaan Tooraa, eli viittä Mooseksen kirjaa, kanonisena ja profeettoja ja kirjoituksia vähemmässä arvossa. Ja he ei myöskään arvostanut tätä suullista perimätietoa, joka oli fariseuksille tärkeä. Ja he olivat siinä mielessä materialisteja, että he kielsivät enkelien ja henkien olemassaolon, eikä uskoneet ihmisen henkilökohtaiseen kuolemattomuuteen. Sitten on tällainen ryhmä kuin essealaiset, joka on vähän salaperäisempi ryhmä. Tämä oli tällainen askeettinen veljeskunta, johon saattoi liittyä vaan ne, jotka suostu tarkasti täyttämään tämän veljeskunnan sääntöjä ja käymään läpi tällaiset vihkimisseremoniat. Ja he pidättäytyivät avioliitosta, jotenka he sai jäsenensä joko adoptoimalla tai kääntymisten kautta. Ja he pitivät kaikkea omaisuutta yhteisenä, jotenka heidän keskellään ei ollut rikkaita eikä köyhiä, ja he elätti itsensä käsityöllä. He olivat myös hyvin pidättyväisiä, eivätkä osoittaneet vihaa taikka vannoneet. Ja he olivat siinä mielessä samanlaisia kuin fariseukset, että he noudattivat sapattia suurella ankaruudella. No, näistä essealaisista ei mainita Raamatussa, mutta esimerkiksi Josefus kirjoittaa kirjassaan juutalaisten sodat heistä paljon. Ja nyt 1900-luvulla on löydetty Qumranista Jerikon läheltä tällaisia muinaisia kirjakääröjä ja asutuksen raunioita. Ja siellä ikään kuin löydetty tällainen luostariyhteiskunta. Ja todennäköisesti on kysymys juuri näistä essealaisista. Sitten siellä Palestiinassa oli myös tällainen selottien eli kiivailijoiden ryhmä, jotka oli enemmän kansallismielisiä, jotka eivät ole niinkään uskonnollinen ryhmittymä, vaan kansallismielinen ryhmittymä, joka pyrki kapinoimaan roomalaisten valtaa vastaan. Että heidän uskontunnustuksensa oli lyhyt ja ytimekäs, että Jumala on ainoa Herra, ja sen tähden Rooman keisarille ei pidä maksaa veroja. Että esimerkiksi että yksi Jeesuksen opetuslapsista, Simon kiivailija, oli heidän edustajansa.
Hervannassa tapahtuu. Lähellä ja kaukana ohjelma koostuu Hervannan kirkolla sunnuntaisin kello 10 pidetyistä raamattoluennoista. Tervetuloa paikan päälle kuuntelemaan tulevia raamattoluentoja sunnuntaina 5.9. kello 10. Mikä estää kasvani kristittynä, lähetyssihteeri Asko Alajoki. Sunnuntaina 12.9. kello 10 Markus Alajoki puhuu aiheesta, miksi lukisin raamattua. Lähellä ja kaukana ohjelma on puolen tunnin ohjelma ja se kuuluu Radio Dayn taajuuksilla sisämaan kaupungeissa, joka kuun ensimmäisenä keskiviikkona kello 18.15. Lähellä ja kaukana ohjelman tarjoavat Hervannan seurakunta ja operaatio Mobilisaatio. Jos sinulla on kysyttävää ohjelmasta tai haluat raamattoluennon äänitteenä, ota yhteyttä sähköpostiosoitteeseen asko.alajoki@fin.om.org. Pysy kuulolla myös jatkossa.